Pulkstenis ir 12:05 minūtes, skanējumu sāk raidījums pusdiena un tajā plašāk skaidrosim šīs dienas, 3. aprīļa, būtiskos notikumus. Studijā Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! Taivāna piedzīvojusi 25 gadu laikā postošāko zemestrīci. Vismaz 7 cilvēki gājuši bojā. Nu, gan jaunākā informācija liecina jau, kad jau 9, vēl simtiem ievainoti, kad vairāk nekā 7 magnitūdu pazemes grūdieni šorīt satricināja Taivānā austrumu piekrasti. Vislielākie postījumi nodarīti Huolieņas pilsētai, taču zemestrīces sekas ir jūtamas visā salā. Man studijā šobrīd pievienojas kolēģis Uldis Ķezbergs, lai par zemestrīces nodarīto postu pastāstītu vairāk. Sveiks, Uldi, kāda situācija pat laban ir Taivānā?
Jā, nu jāsāk ar to, ka Taivānas centrālā meteoroloģijas pārvalde informēja, ka 7,2 magnitūdas spēcīgās zemestrīces epicentrs atradās Filipīnu jūrā tikai 15,5 km dziļumā un 25 km uz dienvidu austrumiem no Huolieņas pilsētas. Nu, savukārt ASV ģeoloģiskais dienests ziņoja, ka zemestrīce bija 7,4 magnitūdas stipra. Un Huolieņas un arī pilsētas apkaimes iedzīvotāji viskaudrāk izjuta pazemes grūdienu spēku, jo pilsētā daļēji sagruva 15 ēkas. Vairākas daudzstāvu ēkas sagāzās uz sāniem, nevis nu, tā kā pilnībā sagruva, tāpēc tur esošie cilvēki netika aprakti un tas ļāva izvairīties no lielāka upuru skaita. Un glābēji no cietušajām mājām izvilka cilvēkus, kuri pašu spēkiem tās nevarēja pamest. Un Huolieņu ieskauj kalni, tāpēc zemestrīces laikā un arī pēc tās notika vairāki spēcīgi zemes nogruvumi, kas nopostīja tiltus un autoceļus un nogruvumu rezultātā tika bloķēti vairāki satiksmes tuneļi, nu, kuros joprojām esot iesprostoti vairāki desmiti cilvēku, un tieši zemes nogruvumi ir arī galvenais zemestrīcē bojā gājušo nāves iemesls. Nu, piemēram, ir ziņas, ka vismaz 3 cilvēki zemestrīces laikā ir pastaigājušies kalnos, un, diemžēl, zemes nogruvums ir laupījis viņu dzīvību. Taivānas prezidenta Tsai Ing-vena pēc dabas stihijas pārņēma centrālās ārkārtas operāciju, centra vadību, un, lai koordinātu glābšanas un seku likvidēšanas darbus, un viņa uzsvēra nepieciešamību sadarboties visos administratīvajos līmeņos, lai tad pārvarētu šo te stihiju.
Centrālajai valdībai ir jāsniedz palīdzība vietējām pašvaldībām. Tiks mobilizēti arī militārie spēki. Centrālajai un vietējām pašvaldībām ir jāsadarbojas, lai mazinātu šīs katastrofas sekas.
Ja un zemestrīce nodarīja postījums arī citviet Taivānā, nu, piemēram, galvaspilsētā Taibejā, kas atrodas aptuveni 300 km uz ziemeļiem no Huolieņas, daļēji sagruva 8 ēkas. Un sociālajos tīklos, kādā ievietotā video, bija redzams, ka zemestrīces brīdī no debesu skrāpja, uz kura jumta atrodas baseins, gāzās 100 litru ūdens, nu, izskatījās diezgan iespaidīgi. Bet kādā citā video bija redzams, nu, cilvēku pilns vagons, kas arī pamatīgi kratījās, nu, arī izskatījās, nu, arī ļoti iespaidīgi. Un Taibejas ielās uzrunātie cilvēki, nu, tad pastāstīja par savām izjūtām zemestrīces brīdī.
Bija patiešām spēcīga kratīšana. Visi motoroleri pie mūsu mājas sagāzās. Steigšus atslēdzām elektrību un gāzi un atvērām durvis. Tā bija ļoti spēcīga zemestrīce. Domājām, ka māja sagāzīsies.
Tas bija patiešām mežonīgi. Sen nebijām piedzīvojuši zemestrīci, tāpēc sajūta bija patiešām biedējoša.
Jā, un pēc zemestrīces visā Taivānā bez elektrības palika vairāk nekā 300 tūkstoši mājsaimniecību, taču atbildīgie dienesti drīz vien atjaunoja elektrības padevi lielākajai daļai no tām. Un stihijas dēļ daudzviet ir traucēti arī telekomunikāciju sakari, kuru atjaunošana ir viena no valdības prioritātēm. Nu, zemestrīce bija tik spēcīga, ka nevien Taivānas, bet arī Japānas, Filipīnu un Ķīnas varas iestādes izplatīja brīdinājumus par iespējamu tsunami un aicināja arī piekrastes iedzīvotājus būt gataviem evakuēties, taču jau pēc vairākām stundām šie te brīdinājumi tika atcelti. Nu, jāpiebilst, ka šī bija stiprākā zemestrīce Taivānā kopš 1999. gada septembrī pieredzētajiem 7,6 magnitūdas spēcīgajiem pazemes grūdieniem, un toreiz nu, stihija laupīja dzīvību 2400 cilvēku, un toreiz nopostīja arī 5000 sēku. Nu, redzam, ka šajos 25 gados acīm redzot Taivāna ir daudz mācījusies, un tagad būvēs spēcīgākas, stiprākas ēkas, un redzam, ka šoreiz nav to upuru skaits tik liels, un izskatās, ka arī visticamāk ļoti tas skaits nepieaugs.
Paldies Uldim Ķezberim, kurš ļāva mums ielūkoties, kā tad šobrīd pēc piedzīvotās spēcīgās zemestrīces izskatās Taivānā. Bet kurš būs ārlietu ministrs pēc tam, kad nākamajā nedēļā šo amatu atstās Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības? Pat labāk konkrēta kandidāta ārlietu ministra amatam nesot, bet ir apņemšanās tādu izraudzīt iespējami ātri. Tā pirms brīža pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču norādīja premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Tikmēr valsts prezidents uzsvēris, ka Kariņa sekotājiem šajā amatā pie darbiem būšot jāķeras bez gara ieskrējiena. Tikko no Rīgas pils ir atgriezies arī kolēģis Jānis Kīncis un gatavs stāstīt vairāk. Sveiks, Jāni!
Jā, sveicināti! Pagājušā nedēļā gan pirms, gan uzreiz pēc Krišjāņa Kariņa paziņojuma par demisiju izskanēja versija par iespēju ministra amatam virzīt Saeimas priekšsēdētājas biedri, agrāk ārlietu ministrijas parlamentāro sekretāri Zandu Kalniņu Lukaševici no Jaunās vienotības. Viņas partijas biedre, premjera Evika Siliņa, gan viņu, gan ārlietu ministra amatā sanāk jau pabijušo Ģirtu Valdi Kristauski, intervijā Latvijas televīzijā šorīt nodēvēja par spēcīgiem kandidātiem. Tomēr šīs dienas tikšanās laikā ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču apspriesti kritēriju ministru izvēlei, taču ne konkrētas kandidatūras. Lūk, valsts prezidenta teiktais.
Es nekomentēšu nevienu spekulāciju presē, ne par vienu kandidātu. Esam pilnīgi viensprāts par to, ka ārlietu ministram ir jābūt ar labu ģeopolitisko izpratni, jāorientējās Eiropas jautājumos un jāspēj strādāt un darboties ar jautājumiem samērā ātri, bet par konkrētiem kandidātiem vēl šodien mums saruna nebija, šis jautājums vēl ir procesā.
Amatpersonas piekrīt, ka nākamo ārlietu ministru ir jāizrauga nekavējoties, un iespējams, lai jau virzītu apstiprināšanai amatā nākamajā Saeimas sēdē, kas būs nākamā ceturtdien 11. aprīlī. Uz jautājumu, vai nākamā ārlietu ministra meklējumos iespējam arī kādu atbildības jomu un ministru amatu pārdala koalīcijā, vai arī ārlietu ministra meklējumi ir tikai un vienīgi Jaunās vienotības uzdevums, premjera Evika Siliņa atbildēja šādi.
Šobrīd nav konkrēti neviens kandidāts apspriest, līdz ar to arī visi izrietošie jautājumi, kas ir tālāk ejoši no šī. Šajā brīdī nav īsti dienas kārtībā. Es domāju, tiklīdz kā būs lielāka skaidrība, tad arī sapratīsim, vai ir nepieciešams kādas pārmaiņas, pārbīdes, kā jūs minat, bet šajā brīdī tas nav dienas kārtībā.
Ierasti ārlietu un aizsardzības ministru amata kandidatūras apspriež un saskaņo arī ar valsts prezidentu, un Edgars Rinkevičs sagaida, ka tā tas notiks arī šoreiz. Savukārt valdošā koalīcija par nākamā ārlietu ministra kandidatūrām plāno apspriesties nākamās nedēļas sākumā pirmdien.
Paldies. Teikt vēl ziņas no Rīgas pils, dzirdējām Jāni Kīnci, tātad pagaidām konkrēta kandidatūra nav nosaukta, bet jebkurā grīmā darbi būs jādara ātri. Bet par citiem notikumiem Latvijā pārtikas ražotājs nav vienlīdzīgā tirgus situācijā runājot ar pārtikas tirgotāju. Tā komentējot konkurences padomes secināto, ka Latvijā ražotām pārtikas precēm tirgotāji piemēro lielāku uzcenojumu, saka lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja vadošā pētniece Ingūna Gulbe. Viņa šorīt raidījumā Labrīt kolēģiem Artai Skujai un Laurim Zvejniekam atzina, ka tā nav tikai Latvijas problēma, bet pie mums tas esot vēl izteiktāk nekā citās valstīs. Un turpinājumā fragments no šī rīta sarunas ar Gulbi.
Mums praktiski ir tikai tādas divas ļoti nopietnas ķēdes, tad vēl ienāca Lidl un tie pārējie ir maziņi. Un ražotājs tiešām nav vienlīdzīgā tirgus situācijā runājot ar tirgotāju.
Kāds varētu būt risinājums?
Viens no iemesliem, tiešām, kāpēc tas ir, ir tā konkurences trūkums tirdzniecībā. Bet, lai tā konkurence veidotos, lai tie uzņēmumi un lielās ķēdes un mazie uzņēmumi kļūtu stiprāki, ir nepieciešami labvēlīgi nosacījumi biznesam. Ne tikai tirgotāju biznesam, bet vispār biznesa vidē. Un par to ir mūsu uzņēmēji ļoti daudz runājuši visās jomās, ka tā biznesa vide mums nav uzņēmējiem labvēlīga. Un tāpēc tas varētu būt valdības kopējs uzdevums veicināt uzņēmējdarbības vidi, lai tās lielās tirdzniecības ķēdes arī vēlētos, un viņas būtu ieinteresētas ienākt Latvijas tirgu. Un tad otrs variants, ko var un vajag darīt, un arī citas valstis to dara, kaut kādā mērā atbalstīt Latvijas ražotāju, lai viņš ir tik stiprs, ka viņš spēj konkurēt un ar tiem ārvalstu ražotājiem, un tas vietējais pircējs un cilvēks zinātu, kurš ir Latvijas produkts un vienkārši izvēlētos to vietējo produkciju.
Kādas atbalsta iespējas būtu?
Atbalsta formas tās ir ļoti dažādas. Es domāju, ka daudz stiprāk būtu izmantojama tā pati zaļā karotīte, kur cilvēki zina, ka tas ir vietējais produkts. Jo tirgotājs jau arī nav pilnīgi neinteresēts ražotājā. Viņš vēlas, lai viņa produktu plauktos ir tie produkti, kurus cilvēki grib. Un ja mēs vairāk pirktu tos vietējos produktus, tad arī vairāk viņus izvēlētos.
Cenas šķiet joprojām kāpi. Vai ir kāda cerība, ka tas process varētu mitēties, raugoties gan pašmāju ietekmē, gan arī globālajā sfērā?
Cenas pieauga visiem, gan ražotājiem, gan tirgotājiem. Visiem viņas pieauga tajā brīdī, kad bija Covid, kad bija karš un tā tālāk. Un tas bija saprotams, ka tas ir nepieciešams. Tagad, ja Latvijas produktiem daudziem uzcenojums ir uzlikts lielāks nekā tiem importa produktiem, viņiem arī prasības kontrolētāji bija pamanījuši, ka ir stingrākas un nosacījumi un tā tālāk. Tas, kas man liekas, varbūt nekonsekventi, ka mūsu tirgotāji ļoti satraucas un līdzi jūt dažādiem globāliem un varbūt ļoti vajadzīgiem, protams, jautājumiem par vidi, par dzīvnieku labturību. Viņi uztraucās par to, vai vistas prostos netiek pārāk turētas cieši, bet par Latvijas ražotāju, par cilvēkiem, kas tur strādā, viņus tā mazāk uztrauc un tā ekonomiskā un sociālā vide, kurā mēs dzīvojam. Tas, ka tās cenas tagad ir apstājušās, tā tas ir, un to mums vajadzētu just visiem. Arī ražotāji to jūt, jo viņiem tiek prasītas cenu samazinājums piegādēs. Bet šajā brīdī ir jāsaka, ka ir notikuši izmaiņas, diezgan būtiskas cenu izmaiņas. Pret pagājušo gadu ir kļuvuši gan dārgāki daži produkti, piemēram, apelsīnu, sula, kafija, tēja, banāna, olīveļa, bet arī lētāki. Cukuru mēs noteikti esam pamanījuši, celspuķu eļļa ir būtiski kļuvusi lētāka, piena produkti liela daļa, tur sviests un tie, ko esam pirkuši, tie ir kļuvuši lētāki. Un tas, kāds cenu līmenis ir tagad, uz šo brīdi izskatās, ka viņam būtu jāapstājas.
Tālūk lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja, vadošā pētniece Ingūna Gulbe. Un jāpiebilst, ka arī zemkopības ministrs Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku savienības ir apņēmies pārunāt ar mazumtirgotājiem. Latvijas produkcijas piedāvājumi veikalos un ir paredzētas vairākas tikšanās, un pirmā no tām ir notikusi jau šodien pirms pāris stundām. Bet ar Rīgas skolās šobrīd nav aizpildītas 86 pedagogu amatvietas, bet pirmsskolas izglītības iestādēs 80. Tā tikko preses konferencē informēja Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina no kustības par. Kā piesaistīt jaunus skolotājus šo vakanču aizpildīšanai? Domē ir tapusi īpašu kampaņu, un vairāk par to zinās stāstīt kolēģi Ieva Puķa, kura pievienoja studijā. Sveiki, Ieva!
Klausītāji. Bez papildus šiem nosauktiem skaitļiem ir arī daudz pensijas vecuma pedagogu, tik minēts skaitlis 1000, un preses konferences iesāka tāds skaists video, kur jauns izskatīgs vīrietis, Rīgas valsts pirmās gimnāzijas matemātikas skolotājs Alfrēds, stāstīja par pievēršanos pedagogu darbam, un pašvaldības darbinieki, kas bija uzaicinājuši žurnālistus, lai informētu par šo reklāmas kampaņu, kas tiek uzsākt pedagogu piesaistīšanu. Vairāk kārtīgi uzsvēra, ka pie vainas ir arī zemais profesijas prestižs sabiedrībā, un tas ir jāmaina. Ko pašvaldība sola pedagogiem? Pirmkārt, jau atalgojuma pieauguma konferencē figurēja skaidrs 16 miljonu eiro. Sola arī dažādus sociālos labumus Piemēram, jau šobrīd ir atbalsts sabiedriskā transportā, biļetēm, veselības polise, bērnu uzņemšana pirmskolā un arī pirmajā klasē jau divus gadus pedagogu bērniem prioritāri. Un sola arī dažādus profesionālās pilnveides pasākumus. Izrādās, ka galvaspilsētā jau 30 gadus ir pat īpaši izglītības un informatīvu metodiskais centrs pedagogiem, kura direktora pienākuma izpildītāja Inga Drauniece arī piedalījās preses konferencē. Un par šiem pasākumiem, kas tika solīti, nu, dažādas pārkvalificēšanās iespējas, un tika arī uzsvērts, ka jauns pedagogs, lai, nu, cilvēki neuzskata, ka tam ir obligāti jābūt gados jaunam pedagogam. Tikšot mēģināts arī pārvilināt pedagogus, kas ir studējuši kādreiz vai kvalificējis vai var pārkvalificēties arī no citām profesijām. Un tika stāstīts, ka STEM priekšmetu pedagogiem atbalstu sniegšot IT uzņēmums Accenture un arī dažādas citas kampaņas, lai varētu pārkvalificēt cilvēkus un arī sākt jau profesionālu orientāciju jau augstskolā, lai iegūtu pedagogus. Un tātad, kuri visvairāk trūkst šobrīd Rīgā, ir matemātikas, latviešu valodas, mūzikas pedagogi, un arī problēmas ir ar otro svešvalodu. Kā mēs zinām, tad tie notiek pārēja uz...
Pārēja uz latviešu valodu mācībā.
Latviešu valodu, bet otrā svešvaloda ne tikai krievu, bet notiek pārēja uz citām svešvalodām, vācu, franču, un tad tika minēts, ka Rīga arī ir uzsākusi sadarbību ar kultūras centriem, no ārzemju kultūras centriem, kuri arī apmāca skolotāju, un tā tad šobrīd ļoti intensīvi tiek meklēti un pārmācīti pedagogi.
Paldies, Ievai Puķē, tik tālu par veidiem, kā tad Rīgas pašvaldība cenšas piesaistīt skolām pedagogus. Tikmēr izglītības jomā joprojām ir pietiekami daudz neskaidrību, un arī rīt izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrībai turpinās sarunas ar ministriju par pedagogu streika vienošanās izpildi un arī līdzsvaru pedagogu slodzēs, un kā šorīt redzīmā labrīt sacīja izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša no jaunās vienotības, tad šobrīd intensīvs darbs notiek arī pie tā, lai būtu atbilstoša pedagogu sagatavošana, tāpat arī atalgojums un slodze.
Darba tirgus uzlabojumi vai tātad prasības pret profesiju mainās arī pedagogiem. Teiksim, par digitālām prasmēm vai datorprasmēm ir viena ļoti būtiska sadaļa arī pedagogu attīstībā. Un nevelti šobrīd tas, ko mēs strādājot, teiksim, arī pie jaunā finansēšanas modeļa, esam ļoti aktualizējuši tieši pedagogu sagatavošanas atbilstību jaunajām prasībām, jo mēs redzam, ka ir bērni ar pilnīgi citām vajadzībām. Mēs runājam gan par emocionālām, gan spēju mācīties, gan lasīt prasmes. Nu, šobrīd mūsu zaudējums ir tajā, ka pietrūkst metodikas, kādā veidā mēs iedodam to mūsu pedagogiem. Un tādēļ ļoti intensīvā sadarbībā šobrīd ar Latvijas universitāti mēs strādājam pie tā, lai mainītu pašu pedagogu sagatavošanu. Un tur jums tiešām ir liela taisnība, ka tā atslēga labas, nu, kvalitatīvas izglītības, un ja es raku par kvalitatīvu izglītību, tā ir atbilstoša tam standartam, ko mēs paši esam noteikuši, pedagogu sagatavošana, un ja mēs gribam, lai skolotāja profesijai ir prestiža, tad mums atbilstoši tam arī ir jāmaksā, un te mēs runājam tiešām gan no pirmskolas līdz pieaugušo izglītības pedagogiem, un turpināt runāt, ka mēs gribam, lai ir labi skolotāji, un turpināt viņiem nemaksāt. Tā ir, man liekas, viena tāda dilēma, kas mums sabiedrībā ir jāpārvar, un jāsaprot, ka ja mēs gribam, ka skolotāji ir novērtēti, tas nav tikai teikt par viņiem labus vārdus. Tas ir viens no, bet ir svarīgi arī, kā atalgojums ir atbilstošs. Tā ir tā sadaļa. Par slodzes sastāvu, tad tas, ko mēs esam ielikuši jaunajā programmas skolā finansēšanas modelī, lai ietu projām no tā, kas šobrīd ir, nu, manā skatījumā, nevienlīdzība, jo, ja nauda sekoja bērnam pašvaldībā, tad, protams, ka pašvaldības, kur ir maz iedzīvotāju, skolotāji saņem daudz mazāk finansējumu, nekā tas būtu pēc jaunā modeļa, kur ir programmas skolā.
Tik tālu izglītības un zinātnes ministre Andas Čakšas no jaunās vienotības sacītais. Bet tagad īpaši uzmanību ir svarīgi pievērst tiem, kuri lieto kādus medikamentus. Rūpīgi izlasīt zāļu instrukcijas, zināt, kādas blaknes konkrētās zāles var radīt un ziņot, ja ir novērotas citas blaknes. Uz to aicina Zāļu valsts aģentūra, un eksperti norāda, ka tas ļaus laikus atklāt arī jaunas un arī retas zāļu blaknes, kas savukārt ļaus papildināt zāļu aprakstus. Un par to šobrīd runāsim ar Zāļu valsts aģentūras zāļu drošuma speciālisti Zāni Neikena. Labdien!
Labdien!
Cik bieži iedzīvotāji jums ziņo par medikamentu radītām blaknēm?
Šobrīd varētu teikt, ka iedzīvotāji pārāk bieži neziņo, un tieši tādēļ mēs esam arī sarīkojuši šo kampaņu, lai atgādinātu par to, ka zālēm ir blaknes, un kāpēc par šīm blaknēm, jeb nevēlamajām reakcijām, būtu jāziņo.
Nu, tie ir 50 gadījumi mēnesī, vai nu cik bieži šobrīd ir tas?
Nu, diemžēl, tie ir aptuveni 60 gadījumi 2023. gadā.
Visa gada
Bet, laikās. Protams, tas ir vairāk nekā tas bija iepriekš.
Kādas ir tās izplatītākās zāļu blaknes?
Nu, tās vairāk zināmās un dažkārt arī mazāk nozīmīgās. Tās varētu būt galvas sāpes, nogurums, drūdzis, slikta dūša, vemšana, caureja, izsitumi. Bet, nu, protams, vienmēr ir jāskatās, kā šīs reakcijas tālāk attīstās, jo, piemēram, smagas ādas reakcijas var arī sākties ar viegliem izsitumiem. Tādēļ tā robeža nevienmēr ir tik ļoti strikti novelkama, un tādēļ vienmēr ir jāpievērš uzmanība šīm reakcijām. Un jāskatās, kā jāziņo, protams, savam ārstam, jākonsultējas ar farmaceitu par tālāku zāļu lietošanu.
Bet kā var zināt, ka konkrētās izpausmes ir tiešām no zālēm, nevis kādu citu apstākļu radīt ietekme?
Nu, vispirms būtu jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija, jo zāļu lietošanas instrukcijā, kas ir paredzēta iedzīvotājiem, pacientiem, ir norādītas visas konkrētām zālēm zināmās nevēlamās reakcijas ir blaknes. Tomēr ne visas blaknes ir apzinātas, un tādēļ, jebkurā gadījumā, ja cilvēkam ir aizdomas par to, ka nevēlamā reakcija, negaidītā reakcija varētu būt saistīta ar kādu zāļu lietošanu, neatkarīgi no tā, vai šī reakcija ir atspoguļota lietošanas instrukcijā, mēs ļoti lūdzam par šādiem gadījumiem paziņot zāļu valsts aģentūrai.
Bet kāda ir tā jūsu tālākā darbība, kā un cik ilgā laikā nonāk pie tāda droša secinājuma, ka konkrētajā gadījumā tiešām pie vainas ir zāles?
Pie droša secinājuma var nonākt ātrāk vai vēlāk. Ar to ir jārēķinās, ka tas nenotiks tūdaļ, tiklīdz ziņojums būs iesniegts Zāļu valsts aģentūrā. Tādēļ, ka ir izveidota Eiropā un visā pasaulē ir izveidota zāļu drošuma uzraudzības sistēma. Un šāda sistēma varētu teikt, ka darbojas jau kopš 1968. gada. Pēc talidomīda traģēdijas. Un šajā sistēmā tiek ievadīti blakņu ziņojumi gan no pacientiem, no iedzīvotājiem, gan tie, kas ir saņemti no veselības aprūpes speciālistiem, gan arī no farmaceitiem. Un šo sistēmu ar speciālām statistikas metodēm uzrauga. Šajā sistēmā uzrauga jaunus zāļu riskus, iespējamos riskus ikvienai aktīvai vielai, ikvienām zālēm. Un tiklīdz ar šiem metodēm tiek konstatētas drošuma problēmas iespējams. Drošuma problēmas šie dati kontekstā ar visiem pāriem datiem no kliniskiem pētījumiem, gan arī no nekliniskiem pētījumiem, kāda ir pieejama par konkrētām zālēm, un arī pēc reģistrācijas drošuma pētījumiem tiek izvērtēti, un ja tiek atzīts, ka tiešām šī reakcija ir saistīta ar konkrēto zāļu lietošanu, tad tiek papildināta zāļu informācija. Jā. Un pacientiem paredzētā zāļu lietošanas instrukcija.
Jā, tieši to jūs arī saprotat, ka gribat tagad papildināt, lai zāles būtu drošas. Kas var ziņot un kā to var darīt? Jo mums ir pavisam maz laika atlicis, izstāstiet to.
Ziņot var ikviens, ikviens iedzīvotājs var ziņot, un tikai, ja ir tikai aizdomas par iespējamu nevēlamu reakciju. Un šo ziņošanu var veikt šobrīd jau ar izveidotā QR koda starpniecību, tas ir ļoti viegli noskanēt kodu, atveras pacienta ziņojums, un tur ir jāievada atbilstošā informācija. Var paziņot arī no zāļvalsts aģentūras mājaslapas.
Tātad to var darīt ne tikai ģimenes ārsts, bet arī ik viens cilvēks. Paldies Zāļu valsts aģentūras zāļu drošuma speciālistei Zanai Neikanai, un ar to tad arī izskan redzījums pusdienu, ko veidojam mēs, Dāca Pēkšēna, Ilze Agīnta, Kaspars Groskops un Mārtiņš Paeglis.